Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker fra historien. Denne gang har jeg besøgt lektor Ulrik Nissen, som arbejder på Institut for Kultur og Samfund i afdelingen for teologi i Aarhus på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak.
Vi skal tale om en teolog fra det 20. århundrede. Hvem skal vi høre om?
Ja, det er jo Dietrich Bonhoeffer, som jeg har været meget optaget af og arbejdet med på forskellige måder i nogle år nu.
Ja. Hvad er han for en slags teolog? Hvad for en samtid levede han i?
Jamen, Bonhoeffer er jo en interessant teolog af mange forskellige grunde. Han er jo interessant blandt andet fordi, at han har en luthersk baggrund. Og det gør ham jo umiddelbart interessant for en dansk teologisk sammenhæng. Men så er han også interessant, fordi at han bliver til som teolog i sådan en brydningsperiode, kan man sige. Det er en brydningsperiode, hvor da han er ung og læser teologi i Berlin, der kommer han blandt andet under indflydelse af Luther-renæssancen, som slog stærkt igennem der i starten af det 20. århundrede. Og da han er lidt ældre, blandt andet da han læser videre også i Tübingen, kommer han under indflydelse af den dialektiske teologi, som også prægede tysk teologi meget der i starten af det 20. århundrede. Og derfor er han på den måde, og der var en lærer også fra hans studietid i Berlin, som var meget præget af den liberale teologi. Så han er en teolog, der så at sige vokser ud af det her meget spændende sammenstød af tre virkelig signifikante strømninger i tysk teologi i begyndelsen af det 20. århundrede, altså liberalteologien, Lutherrenæssancen og den dialektiske teologi. Og de her tre strømninger, det kan man genfinde igennem Bonhoeffers tænkning hele vejen op.
Kan du prøve at forklare kort, hvad de tre forskellige strømninger går ud på?
Ja, altså man kan jo sige, at på den ene side så har man jo liberal teologien, som hvis man skal male sådan lidt med bred pensel, så kan man sige, at det er jo en kultur, åben teologi og en vægtlægning på at teologien henter indsigter fra de andre videnskaber. Det var blandt andet fra en teolog som Adolf Harnack, at han hentede en del af den inspiration. Lutherrenæssancen var jo så kendetegnet ved, blandt andet under Karl Holle også i Berlin, at man fik en fornyet indsigt i, hvad Luthers betydning for teologien. Altså, den var glidet lidt i baggrunden op til den her periode, men her i begyndelsen af det 20. århundrede, der får man altså en fornyet opmærksomhed omkring det, og det har formentlig hængt en del sammen med, at der var det her 400-års jubilæum, og nu står vi jo snart foran et 500-års jubilæum for reformationen. Så lurer mig, om vi ikke inden for de næste 5-10 år også kommer til at opleve en vis form for Luther-renæssance igen i Nordeuropa. Og så den tredje strømning, det var jo så den dialektiske teologi. Og det, som den var særligt præget af, hvor blandt andet en mand som Karl Barth spillede en stor rolle, det var jo en kritik af liberal teologien langt hen ad vejen, i hvert fald hos Karl Barth. Og man kan sige, det som jo var væsentligt for Karl Barth, som særligt var den, der prægede Bonhoeffer, det var åbenbaringsmotivet, og dermed i en vis forstand noget, der gik på tværs af liberal og i modsætning til liberal teologi, fordi at teologiens så at sige, forankring og udgangspunkt altså blev placeret uden for mennesket, og dermed i en vis forstand det, der talte ind i menneskets sfære. Så man kan sige, at der var en vis spænding der mellem liberal teologien og den dialektiske teologi, som altså kom til at spille sammen hos Bonhoeffer.
Mm. Så det vil sige, at i den liberale teologi, der går kritikken fra den dialektiske teologi på, at man er for åben over for kulturen og glemmer, at åbenbaringen er guddommelig og er noget helt andet end det, som mennesker frembringer i kulturen.
Ja, det gør den sådan helt overordnet. Og der var det jo for Barth vigtigt at betone det, at åbenbaringen, netop som du siger, den var det her det helt andet, eller der skans andre. Der var tale om en åbenbaring, der så at sige kom ind. Han brugte nogle udtryk, at den sådan kom senkrecht von oben, at den kom altså direkte ind ovenfra. Og det var sådan en stærk betoning af Gud som den, der åbenbarer sig selv, og at det er grundlaget for teologien, snarere end det er humanvidenskaberne og de menneskelige indsigter i sig selv, så er der altså en betoning af, at det er en åbenbaring, der kommer udefra.
Og hvor ligger Bonhoeffers fokus i det forhold?
Jamen altså, det interessante med Bonhoeffer er jo, at han langt hen ad vejen jo altså forener de her modsætninger. Og det forener han jo på en forholdsvis enartet måde, men alligevel på en meget grundlæggende luthersk måde, hvor han ikke mindst altså ud fra inkarnationen får forenet det, at ligesom Kristus var sandt menneske og sandt guddommelig, og hvor ligesom der er en paradoks tænkning, på samme måde kan man sige, at Bonhoeffer han får forenet det her paradoksale motiv, at bekræftelsen af det menneskelige og det værtslige godt kan forenes med en bekræftelse af fastholdelsen af Guds virke og fastholdelsen af den guddommelige virkelighed. Så man kan sige, at Bonhoeffer han fastholder sådan en form for paradokstænkning eller en modsætningsfyldt tænkning omkring det her. Men taler alligevel om, hvordan der i det paradoks stadig hele tiden er enheden, og det er der, han tænker grundlæggende kristologisk.
Og det er måske også en baggrund for hans etiske tanker, som du har beskæftiget dig med.
Ja, det er det, fordi man kan sige, han har nogle... Bonhoeffer har jo sådan et livsforløb, som mange jo vil dele op i tre faser. Mange taler om, at der er Bonhoeffer som akademisk teolog, og det er meget han Bonhoeffers tidlige studier. Han skriver jo i det tyske system, har han jo sådan en dissertation og habilitation, og han skriver begge de her afhandlinger meget tidligt i sit livsforløb. Og det omtaler mange som Bonhoeffer som den akademiske Bonhoeffer. Så mellemfasen, det er det, som mange taler Bonhoeffers mere fromme eller kirkelige fase. Og den indtræffer fra omkring begyndelsen af 30'erne, hvor han er på studieophold i New York, og hvor han på grund af de erfaringer, både fra New York, men også senere, da han bliver involveret meget i det økumeniske arbejde, så kommer der en meget kirkelig og en meget egentlig from side af Bonhoeffer, som præger nogle af hans skrifter fra den her periode, og hvor nogle af hans mest kendte skrifter faktisk ligger, blandt andet sådan et skrift som Efterfølgelse på tysk Nachfolge. Det, der så sker fra omkring slutningen af 30'erne og frem til hans tidlige død, han dør jo allerede som 39-årig, fordi han bliver henrettet af nazisterne. Men det, der sker i den sidste del af Bonhoeffers livsforløb, det er, at at der kommer det, man kan kalde for den politiske eller den værtslige Bonhoeffer, hvor der ligger et engagement i politiske vilkår. Og i den der sidste tredjedel, der ligger jo så hans etik. som er hans etiske hovedværk. Og det er det, som jeg har interesseret mig mest for. Og det er et hovedværk, han skriver fra 41 til cirka 43, men som han aldrig bliver færdig med, fordi han bliver henrettet. Og så er det så efter krigen, at det bliver udgivet, selvom det aldrig, selvom de var nødt til at stykke det sammen af forskellige delmanuskripter. Så det bliver samlet efter hans død, og dele af det er lidt fragmenteret, fordi at han aldrig fik det gjort helt færdigt. Men i hans etik, som altså ligger i den her tredje fase, som nogen betegner som Bonhoeffers værtslige eller politiske fase, der finder man den her tanke meget udfoldet, den her kristologiske tænkning som grundlag for hans etik.
Hmm. Så det vil sige, i løbet af hans liv og hans virke som teolog, så bevæger han sig mere og mere i retning af samfundsengagement og bliver til sidst sådan helt politisk engageret.
Ja, det gør han. Det gør han. Men altså ikke på sådan en, hvad skal man sige, direkte lineær måde. Altså det er nogle hvad skal man sige, begivenheder i hans liv, som gør, at han at det får en anden retning. Altså man kan sige, den der overgang fra hans akademiske til den mere kirkelige fromme fase, der nærmest taler sig om at der er en form for omvendelses altså at der er sådan en form for nærmest omvendelsesberetninger i Bonhoeffers liv, og sammenligner det lidt med Luthers tårnoplevelse, da Luther i begyndelsen af 1500-tallet blev så optaget af spørgsmål om, hvordan finder jeg noget i Gud, var ligesom det store spørgsmål på det tidspunkt for Luther. Og ligesom det for Luther, da han får det her reformatoriske gennembrud, og han lige pludselig læser nogle passager i Romerbrevet i et helt nyt lys, så på samme måde får Bonhoeffer det, altså når han, som følge af nogle oplevelser i blandt andet New York, lige pludselig så begynder han at se teologien på en helt anden måde. Og derfor siger nogen, at der er sådan en form for nærmest en omvendelsesberetning hos Bonhoeffer. Så på den måde er det nogle skældsættende begivenheder, både der, men jo også i slutningen af 30'erne, hvor det jo så der særligt drejer sig om Hitlers magtovertagelse, og hvordan Bonhoeffer kommer til erkendelse af, at han er nødt til at tage del i Tysklands ledelse. Han kan ikke bare stå til på sidelinjen. Han er nødt til at tage aktiv del i at bringe det nazistiske styre til fald.
Er det så det, som på en måde motiverer ham til at gå i gang med værket Etik, som du fokuserer på?
Ja, det ligger som en understrøm, men han bliver aldrig, tydelig i Etik omkring de her meget politiske motiver, og det er jo også fordi, at han dårligt kan det på det tidspunkt. Fordi han er jo klar over, at hvis han nedfælder sine tanker her på skrift, så kan han senere blive hængt op på det, og kan risikere døden på den baggrund. Så derfor er hans overvejelser omkring de her ting meget indirekte i Etik. Men Etik er skrevet i den her brydningsfase, hvor han kommer til klarhed omkring, at han er nødt til at gå aktivt ind i kampen mod det nazistiske styre.
Har du et citat fra Etik, som du kan fortælle os her?
Ja, men altså, der er jo et citat derfra. Det er fra begyndelsen af Etik, hvor Bonhoeffer skriver omkring virkelighedsbegrebet. Og det er jo et afsnit i Bonhoeffers Etik, som har været lidt diskuteret, hvor det skulle stå. Og i de forskellige udgaver af Etik har det været, der har særligt været to udgaver. Den nuværende standard og videnskabelig udgave af Etik, der er det placeret først. Og det er der mange gode, også indholdsmæssige argumenter for, fordi man kan sige, at hele Bonhoeffers virkelighedsbegreb egentlig kaster et lys over hele hans etiske tænkning som helhed. Men der siger Bonhoeffer jo blandt andet der i hans i det her afsnit omkring virkelighedsbegrebet. Altså på tysk, der siger han jo så, hans anliggende her er at betone det her med, at vi i Kristus tager del i både Guds og verdens virkelighed. Og der siger han så, an Christus teilhabend stehen wir zugleich in der Gotteswirklichkeit und in der Weltwirklichkeit. Die Wirklichkeit Christi fasst die Wirklichkeit der Welt in sich. Die Welt hat keine eigene von der Offenbarung Gottes in Christus unabhängige Wirklichkeit. Es ist eine Verleugnung der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, christlich sein zu wollen, ohne weltlich zu sein, oder weltlich sein zu wollen, ohne die Welt in Christus zu sehen und zu erkennen. Es gibt daher nicht zwei Räume, sondern nur den einen Raum der Christuswirklichkeit, in dem Gottes- und Weltwirklichkeit miteinander vereinigt sind. Det her citat er jo interessant, fordi at han jo her får en række af de her meget centrale ting frem i hans etik. Først og fremmest det, hvor han jo siger i starten, i Kristus, altså an Kristus teilhaben stehen wir zugleich in der Gottesvirklichkeit und in der Weltwirklichkeit. Altså vi har i Kristus, der har vi del i Guds og verdens virkelighed på en og samme tid. Og det fører han jo så over på tanken om, at Kristi virkelighed indbefatter verdens virkelighed i sig selv. Så Bonhoeffer, han ser altså ikke forholdet mellem Kristi virkelighed og verdens virkelighed som adskilt fra hinanden. Men han ser dem som to sider af en virkelighed. Og det er her, hvor han tænker altså grundlæggende inkarnatorisk, kan man sige. Og så går han så videre og siger det her med, at die Welt hat keine eigene von der Offenbarung Gottes in Christus unabhängige Wirklichkeit. Altså, at verden har ikke nogen virkelighed i sig selv, som er uafhængig af Guds åbenbaring i Kristus. Og det er her, vi kan se nogle af de her prægninger også fra Barths tænkning, og en betoning af, at Guds åbenbaring er afgørende. Men lige så snart han har indrømmet det her med vigtigheden af Guds åbenbaring, så kommer så det her meget lutherske træk ind, hvor han så siger, hvor han siger på tysk, es ist eine Verleugnung der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, christlich zu sein, sein zu wollen, ohne weltlich zu sein. Altså det er en fornægtelse af Guds åbenbaring i Jesus Christus, at ville være kristen uden samtidig at være værslig. Eller at være værslig, at ville være værslig, uden at se verden som indesluttet i Kristus. Så det, der er altså vigtigt for Bonhoeffer, som så er jo de sidste par linjer i det her citat, det er at sige det her, at der ikke er to rum, men der er kun et rum for den ene Kristusvirkelighed, i hvilket Guds og verdens virkelighed er forenet med hinanden. Og den her betoning af, at der altså ikke er to rum, det er jo noget af det, hvor Bonhoeffer jo så også er kritisk over for sin lutherske samtid, for det var der, oplevede han den her, nok var han jo positiv, som jeg var inde på i starten, positivt inspireret også af Luther-renæssancen, men der var også en side af samtidens lutherdom, som han var kritisk over for, og det var den del af samtidens lutherdom, der ud fra et skabelsesordningsteologisk argument, argumenteret for, at de kristne ikke måtte sætte sig op imod den værtslige øvrighed. Og der brugte de blandt andet Luthers to regimentelærer til at argumentere for, at at de her to forskellige regimenter betød, at den værtslige øvrighed var indsat af Gud, og derfor skulle man anerkende og respektere øvrigheden, og man måtte ikke sætte sig op imod. Og det førte til sådan en form for torumstænkning, som var Bonhoeffer inderligt imod, Og hvor det altså for Bonhoeffer var vigtigt at sige, at der ikke var tale om to rum, men der var tale om en og samme Kristusvirkelighed, som man stod i hele tiden. Og det var noget af det, der var også hans teologiske grundlag for at begrunde den aktive modstand mod det nazistiske styre.
Så det vil sige, at i Bonhoeffers egen samtid, der er den lutherske renaissance, som du taler om, hvor nogle af de lutherske teologer argumenterer for, at Luthers toregimente lærer skal forstås sådan, at vi skal anerkende den værtslige øvrighed, fordi den er skabt af Gud.
Eller indsat af Gud.
Indsat af Gud. Og det reagerer Bonhoeffer så imod og siger, i virkeligheden skal vi forstå det sådan, at Guds virkelighed og verdens virkelighed er delagtige i hinanden.
Ja, og de hænger sammen. De skal ikke skilles fra hinanden. Man skal forstå dem som en modsætningsfyldt enhed, kan man sige. Altså, ja. Så der er forskel mellem dem, men de skal alligevel tænke sammen. Det er sådan et, hvad skal man sige, inkarnationsteologisk, og det for Bonhoeffer har det jo selvfølgelig også, hvis man tænker sådan mere dogmatisk, så har det jo også implikationer for hans forsoningsforståelse, hvor man kan sige, at verden er forsonet med Gud i Kristus, ville Bonhoeffer sige. Det har de konsekvenser, at verden ikke er det, som er verden er ikke det, som er fremmed for Gud. Man kan sige, at verden er inddraget i Guds virkelighed. Og på den måde, også når han, som jo i det her citat, vi var inde på, taler om, at det er en fornægtelse af Guds åbenbaring, at ville være kristen, uden at ville være værslig og omvendt, at ville være værslig uden at være... Altså, det er en fornægtelse af Guds åbenbaring i Kristus, hvis man adskiller det kristelige og det værslige fra hinanden. De to sider skal tænkes sammen og forbindes med hinanden. Og derfor kan man sige, at for Bonhoeffer, der er en god kristen, den værslige borger, og omvendt den værtslige borger Bonhoeffer kan tale om, at man kan være anonym kristen. Altså man kan, så i den forstand kan man godt være kristen, uden at man er klar over det. Så Bonhoeffer vil altså på den ene måde sige, at der er en positiv bestemmelse af det værtslige hos Bonhoeffer. Det værtslige forstået som det, der er inddraget i Gud i kraft af dels Kristi, dels inkarnationen, men også dels altså Kristi forsonergerning i det hele taget.
I dag taler vi jo meget om forholdet mellem religion og politik.
Ja.
Og også, at vores verden er forandret i og med, at religiøse spørgsmål betyder mere, særligt efter 11. september, terrorangrebet. Hvordan vil han forholde sig til en debat om religion og politik i dag?
Jamen... Altså, man kan sige, en af de, som jo, altså blandt andet efter 11. september, så har en af de, der har været to tendenser, kan man sige, efter 11. september. På den ene side har vi hørt gentagne gange om betydelige kraft, ikke mindst i en dansk sammenhæng jo, af vores tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, at religion skulle holdes ude af det offentlige rum. Det var jo en effekt efter 11. september, og i Danmark var det jo også efter Mohammed-krisen, som jo også var i kølvandet på den 11. september. Så man kan sige, at det var den ene effekt, der kom, at religion skal holdes ude af det offentlige rum. Det ville Bonhoeffer jo have været kritisk over for. Fordi for Bonhoeffer kan man ikke på den måde skille det religiøse ud som noget, der ikke har noget med det politiske at gøre. Så det ville han have været meget kritisk over for. Den anden effekt, vi har set, det er jo, at religion er blevet tydeligt i det offentlige rum som aldrig før, og som har fået folk som blandt andet den tyske politiske filosof Jürgen Habermas til at tale om, at vi nu lever i et postsekulært samfund. Så der er kommet to meget modsatrettede tendenser efter 11. september. Og man kan sige, at Bonhoeffer ville nok have mere sympati for de sidste refleksioner, altså i tænkningen omkring, at vi lever i et postsekulært samfund. Men som jeg læser Bonhoeffer og Habermas, så ville han nu ikke være særlig enig med sådan en som Habermas særlig langt hen ad vejen. Fordi Habermas har jo den tanke, at man er godt nok kan religion være i det offentlige rum, men det må oversættes. Så man må formulere det, så det lyder alment. Det vil Bonhoeffer jo ikke nødvendigvis sige, at man skal. For mange af Bonhoeffers tanker, det er jo substantielle og fyldige teologiske refleksioner. Så Bonhoeffer vil jo sige, at tanken om, at man skal oversætte det, der er jeg tilbøjelig til at mene, at Bonhoeffer vil være enig i, at det fordeler byrden skævt. Det lægger byrden, så at sige, ensidigt på folk, der har en religiøs livsanskuelse. Og dermed er det jo ikke udtryk for en retfærdig fordeling af, hvordan vi tilvejebringer en god samtale i det offentlige rum.
Han led den skæbne at blive henrettet af nazisterne under 2. verdenskrig. Ja. Og han blev i Tyskland. Hvordan kan det være?
Ja, han vendte faktisk tilbage til Tyskland, fordi som vi var inde på tidligere, så var han jo i begyndelsen af 30'erne, der var han et år i New York. Det fik stor betydning for ham. Men så i slutningen af 30'erne, så fik han mulighed for, ligesom andre tyske intellektuelle, så fik han mulighed for at flygte fra Tyskland. Og han kom jo også på skibet og blev sejlet til New York, men allerede på vej derover bliver han klar over, at det var en fejl. Og han er jo knap nok kommet til New York, før han formulerer brev, eller også var det allerede, mens han sidder på færgen. Men der formulerer han i hvert fald nogle overvejelser omkring det her, som han efterfølgende er blevet meget og nedfælder det i et brev, som han efterfølgende også blev meget kendt for, hvor han siger, at det er blevet klart for ham, at han ikke kan deltage i genopbygningen af Tyskland, hvis han ikke tager del i deres lidelser. Så han får på den måde, man kan næsten kalde det en form for korsteologisk, eller i hvert fald næsten sådan efterfølgelsesagtigt begrundelse for, at han er nødt til at tage tilbage til Tyskland. Hmm. Så han havde faktisk mulighed for at komme væk, men vender altså tilbage. Og da han så kommer tilbage, der bliver han mere og mere engageret i modstandskampen. Og i de der aller sidste år af krigen, der, så bliver så hans... Han deltager jo i to attentatforsøg også på, på Hitler. Og der, hans rolle i det her bliver jo så opdaget, og han bliver sammen med nogle andre, som også har været med i de her attentatforsøg, fængslet og kommer i koncentrationslejr. Og i de aller sidste dage inden 2. verdenskrigs afslutning, der bliver han så bliver han henrettet i koncentrationslejren Flossenbürg.
Mm. Hvordan hænger den beslutning, han så tog der, sammen med hans teologi?
Ja, man kan sige, det er jo en... der var jo nogle meget kristologiske overvejelser igen for ham. Altså nu kan man... hvis man tager det sådan helt konkret, så er den der brevpassage, som jeg refererede til, det er sådan det, hvor man mest tydeligt begrunder, hvorfor han vender tilbage. Men hvis man så ser på nogle af de her år, med nogle af de her sådan lidt mere indirekte motiver, som han formulerer, så er det nogle meget kristologiske refleksioner, der spiller en stor rolle. Det er overvejelser omkring for eksempel at handle stedfortrædende for andre. Altså det at og det, der kommer det her meget sådan Kristus motiv ind. Altså det at vi det at være villig til at gå ind i stedet for andre. Det er overvejelser også omkring villigheden til at bære lidelse igen ligesom Kristus. Altså og være villig til at tage andres lidelse på sig. Og endelig så spiller jo et meget så spiller jo ansvarsetikken en meget stor rolle for Bonhoeffer, hvor han simpelthen ser det som hans ansvar og hans opgave. Bonhoeffer forstår jo ansvar meget sådan relationsorienteret, og derfor tænker han ansvaret meget som det at være både i relation til Gud, men også hans tyske brødre og søstre, den relation, han står i til dem. Det rejser simpelthen for ham det her krav, som han må respondere på, og det, i den forstand bliver det en ansvarsetik. Han tænker meget sådan responsorienteret i sin ansvarsetik. Så han, der rejser sig for ham simpelthen et... En form for, kan man sige, nærmest etisk krav, som han må respondere på. Så på den måde er det en ansvarsetik, der også driver ham ind i det her.
Hvad vil det være godt for os i dag og lære af Bonhoeffer?
Det er jo meget afhængigt af den kontekst, man jo er i. Hvis man ser for eksempel en amerikansk kontekst, så er de jo meget optaget af Bonhoeffer som martyr, og Bonhoeffer som troshelt. Jeg er ikke helt sikker på, at det altid er de sider af Bonhoeffer, der måske har den stærkeste appel herhjemme i Danmark. Men man kan sige, noget af det, hvor Bonhoeffer... Der er to ting, hvor jeg tænker, Bonhoeffer kan udfordre os på en rigtig god måde, og hvor vi har meget at lære af Bonhoeffer. Og det ene er Bonhoeffers betoning af efterfølgelse. Tanken om, at kristne lever i et discipleskab i forhold til Kristus, dermed den tanke omkring, hvad det vil sige, at Kristus er herre i ens liv. Den grundlæggende og meget centrale teologiske tanke kan Bonhoeffer udfordre os meget på, og der tror jeg, vi kan lære enormt meget af Bonhoeffer. Men en anden meget, meget vigtig ting, som vi kan lære af Bonhoeffer, det er det her ikke at tænke i modsætninger mellem det værtslige og det kristlige. Altså, at man ikke ser det som modsætninger til hinanden, men at man ser det som noget, der er forbundet med hinanden, og noget, der understøtter hinanden. Sådan så man forstår det at være kristen som noget, der så at sige, bekræfter ens menneskeliv og ens delagtighed med andre mennesker, men omvendt også, at man tænker, forstår menneskelivet på en sådan måde, at det kommer til sin fuldbyrdelse, det kommer til sin egentlige bestemmelse i troen på og bekendelsen til Kristus. Så bevægelsen går begge veje, og at man altså ikke ser det i en modsætning til hinanden.